Lai arī pagājušā nakts jau tradicionāli izcēlusies ar daudz Ukrainas apdzīvoto vietu apšaudīšanu no Krievijas spēka puses, šis rīts ir nācis ar patīkamām ziņām par kārtējām atbrīvotām vietām. Kā ir aprēķinājuši ASV kara izpētes institūta eksperti, Ukrainas bruņotajiem spēkiem līdz šim ir izdevies atkarot jau aptuveni 2,5 tūkstošus kvadrātkilometru Krievijas spēku iepriekš sagrābto teritoriju. Analītiķi uzskata, ka Ukraiņu spēki drīzumā varētu pastiprināt uzbrukumus Izjumai, cenšoties saraut Krievijas spēku virzemes sakaru līnijas. Pēc citām neoficiālām ziņām Krievijas spēki Izjumu esot pametuši un kolonnām jau dodoties tā dēvētās Luhanskas tautas republikas virzienā. Panākumus Harkivas apgabalā savā ikvakara uzrunā komentēja arī Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis.
На данный час бронесилы Украины зеленели, взяли под контроль понад 30 населенных пунктов в Харьковской области.
Šajā brīdī Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši un pārņēmuši savā kontrolē vairāk nekā 30 apdzīvotās vietas Harkivas apgabalā. Vairākos ciematos turpinās darbības, lai pārbaudītu un nodrošinātu reģionu. Mēs pārņemam ar vien jaunas vietas, kā arī atgriežam Ukrainas karogu un aizsardzību visiem mūsu iedzīvotājiem. Es aicinu visus atbrīvotajās teritorijās dzīvojošos ukraiņus. Lūdzu, sniedziet mūsu spēku pārstāvjiem jeb kādu informāciju par Ukrainas zemju okupētāju pastrādātajiem noziegumiem. Arī Nacionālās policijas vienības sāk atgriezties atbrīvotajos Harkivas apgabala rajonos. Un es vēlos pateikties mūsu izlūkdienestiem un slepenajiem dienestiem, kas ir vēlreiz pierādījuši savu efektivitāti ienaidnieka padzīšanā.
Kā uzsver Zelenskis, protams, nedrīkst aizmirst arī par citiem reģioniem, jo aktīvas cīņas notiek gan Donbasā, gan valsts dienvidos. Pēdējo nedēļu laikā visai iepriecinošas ziņas tika saņemtas par Ukrainas spēku panākumiem arī Hersonas apgabalā, taču šodien saņemta informācija, ka uz šo reģionu ir pārsūtīts arī tā dēvēto Kadīroviešu pulks aptuveni 1300 karavīru. Iepriekš gan par šo spēku efektivitāti ir izskanējušas ļoti pretrunīgas ziņas. Joprojām pretrunīgas ziņas ir arī pieejamas par karadarbībā bojā gājušajiem. Kā ir paziņojis apvienoto nāciju organizācija, pēc tās misijas aprēķiniem, kopš 24. Februāra Ukrainas karā dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 14 tūkstoši civiliedzīvotāji. Ukrainas puses sniegtā informācija liecina, ka likvidēto Krievijas iebrucēju skaits ir pārsniedzis 52 tūkstoši cilvēku. Un kā apgalvo viens no redzamākajiem Krievijas opozicionāriem Mihails Hodorkovskis, šie skaitļi varētu atbilst patiesībai. Par to liecinot viņa rīcībā nonākušie Krievijas finanšu ministrijas dokumenti par tā dēvēto zārka naudas izmaksu. Līdšanajā data liecina, ka zārka nauda ir izmaksāta aptuveni 50 tūkstošiem Krievu karavīru ģimeņu. Taču šajos datos ir iekļauti tikai Krievijas pilsoņi, turklāt tikai tie, kuri ir uzskaitīta aizsardzības ministrijā. 7 miljonu rubļu pabalstu nesaņem ne privāto militāro kompāniju algotņi, ne pašpasludināto Ukraiņu Austrumu Republiku kaujinieki. Līdz šim pabalstu izmaksāšanai ir piešķirti 361 miljārds rubļu, bet finanšu ministrija prasot vēl gandrīz 1 triljonu rubļu. Un līdz ar to Hodorkovskis secina, ka Kremlis rēķinās ar aptuveni 200 tūkstošiem bojā gājušo regulāro spēku karavīru. Turpinās arī starptautiskie centieni atbalstīt Ukrainu. Šodien iepriekš neizziņotā vizītē Kijevā ir ieradusies Vācijas ārlietu ministre Annelena Baerbocka. Viņai plānotas sarunas ar Ukrainas kolēģi Dmitro Kulebu, taču sīkākas vizītes detaļas netiek izpaustas. Pati Baerbocka ir paziņojusi, ka viens no galvenajiem viesošanās iemesliem ir pretoties nogurumam no kara, kas arvien vairāk ir vērojams Vācijā. Baerbocka arī uzsvērus, ka Vācija turpina un turpinās atbalstīt Ukrainu, gan sniedzot humāno, gan finansiālo, gan arī militāro palīdzību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.